Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığıyla ilgili olarak Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Cığan Nuri şərh etdi. Çox sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Media mənbələri, Siyans rejimin baş nazirinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə ilgili Viyana danışıqlarına müdaxiləçi, açıqlamalarını dərc ediblər. Ayar Aydın müxbirin verdiyi məlumata görə Sputnik məlumatda bildirir. Neftali Bennett'in verdiyi açıqlamada iddia olunub bu rejim İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ilgili danışıqlarda əldə edilən heç bir razılaşmaya sadiq qalmayacaq. Bennett Viyana danışıqları ilə ilgili narahatlığını ifadə edərək deyib, siyans rejim danışıqların bir hissəsi olmadığı üçün onun şərtlərinə əməl etməyəcək və hər yerdə və istənilən vaxt heç bir məhdudiyyət olmadan tam fəaliyyət azadlığından istifadə etməyinə davam edəcəkdir. Siyans rejim başçılarının ritorika və iddiaları yeni deyil və keçmişdə də istər İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ilgili danışıqlar olsun, istərsə də 2015-ci ildə əldə edilmiş əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı adlı müqavilə olsun, müxtəlif usullardan istifadə edərək onların həyata keçirilməsinə mane olmağa çalışıblar. İndi də siyanist rejim Viyanada sanksiyaların ləğvi ilə ilgili davam edən danışıqların qarşısını almaq üçün heç bir cəhdidən çəkinmir. İraq mənbələri ABŞ-ın bu ölkənin şimalındakı bazasının bir neçə pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəfə alındığını bildiriblər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraq mediası bildirib, Səlahəddin vilayətində ABŞ qüvvələrinin yerləşdiyi Bələdaviyyə bazası hücuma məruz qalıb. Sabri News Telegram kanalı ABŞ bazasında təhlükəsizlik siqnallarının səsləndiyini və bazanın bir neçə puanın hücumuna məruz qaldığını bildirib. Sabri News bir neçə dəqiqə sonra ABŞ-ın hərbi bazasına hücumun ardınca bazada yanğının baş verdiyini və tüstünün havaya qalxdığını bildirib. Xəbər portalı əlavə edib, bazanın Amerika hissəsi bağlanılıb və qüvvələr hazır vəziyyətinə gətirilib. Portalın məlumatına görə hücumdan sonra bazada yerləşdirilən qüvvələrə səs gücləndiricilər vasitəsilə ingilis dilində xəbərdarlıq edilib. Halbuki, daha əvvəl bazada heç bir xarici və ya Amerika qüvvələrinin yerləşmədiyi iddia edilirdi. Səudiyyə rəsmiləri qadınların Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin hərəminə getməsinə qadağa qoyub və o Həzrətin mütəhər hərəminə daxil olma icazəsi hər 30 gündə bir dəfə olmaqla yalnız kişilərə verilir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi bildirib, qadınlar Etmərna proqramı vasitəsilə Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin müqəddəs hərəmini ziyarət etmək üçün İcazə ala bilməzlər, çünki bu müqəddəs hərəmi ziyarət etmək yalnız kişilərə məxsusdur. Səudiyyə Ərəbistanın Həcc və Ümrə Nazirliyi həmçinin qeyd edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm məscidində heç bir vacib namaz qılınmayacaq, lakin kişilər hər 30 gündə bir dəfə namaz vaxtları və ziyarət üçün Etmərna proqramına müraciət edə bilər və iştirak üçün icazə ala bilərlər. Və sonda Fələstin BMT-dəki nümayəndəsi Fələstin xalqı və ərazisinə qarşı mütəşəkkil hücumlarına görə çərşənbə günü seans rejimdən BMT-yə və bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə Riyad Mənsur BMT-nin baş şatibinə, Təhlükəsizlik Şurasının Norveçli dövrü sədrinə və BMT Baş Assambleyasının sədrinə Məktubda qəsbikar seans rejimin Fələstin xalqı və ərazisinə qarşı mütəşəkkil hücumları ilə əlaqədar Fələstinin etirazını elan edib. Riyad Mənsur bu məktubda bildirib, Fələstin xalqına qarşı təcavüzlərinə görə işqalçı İsrail rejiminin məsuliyyətə cəlb olunmaması daha artıq cinayət törətmək üçün bu rejimi həyatsızlaşdırır. Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi 2021-ci ili seans rejimin qəzə zolağına qarşı 2014-cü il hərbi təcavüzündən bəri ən qanlı il adlandırıb bildirdi. 2021-ci ildə işqal olunmuş ərazilərdə 86-sı uşaq olmaqla 324 fələstinli seans rejim hərbçiləri tərəfindən şəhid edilib. Riyad Mənsur bu məktubda həmçinin seans rejim hərbçiləri ilə Siyanis qəsəbə sakinlərinin Fələstindəki müqəddəs məkanlara qarşı hücum və təcavüzlərinə, eləcə də bu rejim tərəfindən fələstinlilərin mənzillərinin dağıdılmasına işarə edib qeyd etdi. Siyansların Fələstindəki müqəddəs məkanlarına qanunsuz girişi bu məkanlardakı tarixi və qanuni vəziyyətin aşkar surətdə pozulması deməkdir. Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi bu məktubda siyans rejimin cinayətlərini pisləyib, dünya ictimaiyyətinin siyanslərin cinayətlərinə dərhal reaksiya verməsini tələb edib. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbət verilişimizlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Ekspertimizə və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 20'dir. Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran Neft Naziri İran və Türkiyə təbii qaz danışıqlarına başlayır. Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaranır. Separatçılar Azərbaycan Respublikasının əsəbləri ilə oynayır. Və Stanislav Zas, Qazaxıstanda hələlik normallaşma yoxdur. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e selam ve salavatıyla növbəti xəbərlər bulletini diqqətinizə çatdırıram. Mikrofonda Diktor Əbülfəz Əlaidir. Xəbərlərin şərhi. İran Neft Naziri Cavad Ovçu bu həftə boru kəməri və petrol transport aş və İran Milli Qaz Şirkəti arasında danışıqlar başlayır, dedi. İranın neft naziri Cavad Ovçu bugün mətbuata verdiyi açıqlamada İran-Türkiyə təbii qaz müqaviləsi ilə bağlı deyib, Türkiyə ilə təbii qaz müqaviləsinin uzaldılması Neft Nazirliyi və İran Milli Şurasının gündəmindəki məsələlərdən biridir. Bu ölkəyə qaz ixracı 2026-cı ildə başa çatacaq. Bu həftə Pipliliş və Petrol Transport AŞ ilə İran Milli Qaz Şirkəti arasında danışıklar başlayacak dedi İran Neft Naziri Cavad Obcu. Ermənistan dövləti Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi üçün işçi qrupu yaradıb. Ermənistanın baş naziri Nikolo Paşinyan qərarı ilə yanvarın 14-də Məqri hissəsində dəmir yolunun tikintisi üçün işçi qrupu yaradılıb. Ermənistan kebləri xəbər verirlər ki, baş nazirin müşaviri Ermənistanın İrandakı keçmiş səfiri Artaşes Tumaniyan işçi qrupunun rəhbəri təyin edilib. Xatırladaq ki, dekabrın 16-sında Paşinyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Brüsseldə görüşdə Ermənistanın sinik bölgəsindən keçməklə Azərbaycan Respublikasından Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsinə dair razılaşmanı təsdiqlədiklərini bəyan edib. Paşinyan hökumətin icrasında deyib ki, dəmir yolu beynəlxalq sərhəd və gömrük qanunları əsasında fəaliyyət göstərəcək. Ermənistan bu dəmir yolu vasitəsilə İran və Rusiyaya, Azərbaycan Respublikası isə Naxçıvana çıxış əldə edəcək. Qarabağdakı erməni separatçıları iddia edirlər ki, ötən il 4000-dən çox xarici ölkə vətəndaşı onların nəzarətində olan bölgəyə səfər edib. Qondarma rejimin İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu haqda bildirib ki, 2021-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə dək 4391 xarici vətəndaş Dağlıq Qarabağa səfər edib. Qeyd olunur ki, 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 6,45% artıb. 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 5,89% azalıb. Azərbaycan mənbələri isə deyirlər ki, xarici vətəndaşların Qarabağa qanunsuz səfəri ilə bağlı Ermənistan mediasının yaydığı statistika şişirdilib. Bununla belə politolog Elias Hüseynov deyib ki, bütün hallarda qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsində məsuliyyət Rus sülh məramlılarının üzərinə düşür. Həmin şəxslər mütləq şəkildə Azərbaycan Respublikası ilə səyahətlə bağlı viza məsələlərini həll etməlidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin görüşü ilə bağlı bəyanat yayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin Moskva görüşü ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilir ki, İki ölkənin xüsusi nümayəndələri konstruktiv siyasiləşdirilməmiş şəkildə diyaloq aparmağa hazır olduqlarını nümayiş etdiriblər. Bundan başqa Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının müavini Andrey Rodinkovun, Ermənistanın və Türkiyənin xüsusi nümayəndələri Robin Rubinyan və Sərdar Kılıçla ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirdiyi də bəyanatda vurğulanıb. Qeyd olunur ki, tərəflər konstruktiv siyasiləşməmiş şəkildə diyaloq aparmağa açıq və kiçik addımlarla asandan çətinə doğru praktik nəticəyə hesablanmış addımlar atmağa hazır olduqlarını bəyan ediblər. Regionda sabitlik və iqtisadi tərəqqi maraqları iki ölkə xalqlarının rifahı naminə işləyəcək tamas nöqtəsi axtarışlarını davam etdirmək barədə razılığa gəlinib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi bildirib ki, Qazaxıstanda vəziyyətin normallaşmasından danışmaq hələ tezdir. Səhra Azərinin məlumatına əsasən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas Rusiya 24 kanalına müsahibəsində deyib. Ölkə yanvarın əvvəlində kütləvi etirazlar fonunda tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tədbirləri tədricən ləğv edəcək. O əlavə edib, aydındır ki, dönüş nöqtəsi artıq baş verib. Demək olmaz ki, vəziyyət normallaşıb. Yox, fövqüladə vəziyyət hələ də qüvvədədir. 5 rayonda ləğv edilib. Sabah bir sıra rayonlarda ləğv olunacaq. Yəni, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlərin belə tədricən yumuşaldırmasıdır. Amma buna baxmayaraq, demək olar ki, ölkə normal həyata qayıdır. Bağışlayan kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas onu da xatırladıb ki, bu təşkilat sülməramlıların Qazaxıstanda keçirilən əməliyyatlar ərzində heç vaxt yerli əhali ilə münaqişələri olmayıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qazaxıstan senarisinin Özbəkistan variantı barədə gedən şayələri cəfəngiyyat adlandırıb. Dimitri Peskov deyib ki, Rusiya Özbəkistanda hadisələrin Qazaxıstan senarisi üzrə inkişafı mümkün olub-olmaması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak etmir. Peskov Qazaxıstan senarisinin Özbəkistanda təkrarlanması imkanının müzakirəsini Minsk və Daşkənd arasında ünsiyyət mövzusu adlandırıb. Eyni zamanda Rusiya rəsmisi Rusiya Federasiyasının bu müzakirələrdə iştirak etmədiyini vurğulayıb. Sinoptikler haber verirler. Tehran'da hava vaziyeti. Yarı bulutlu hava şeraiti hüküm sürecek. Vaktaşırı küle sürecek. Temperatür 2-10. Tebriz'de yarı bulutlu hava şeraiti hüküm sürecek. Vaktaşırı küle sürecek. Temperatür 5 derece şakta. Erdəbil'de ise yarı bulutlu hava şeraiti hüküm sürüp vaktaşırı küle sürecekine şahit olacak. Temperatür 8 derece şaxtadan 5 derecedeki isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Çən olacaq, pərəkəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur 5-14. Qumda yarı buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Vaxtaşırı külək əsəcək. Temperatur 3-14. Curpada isə yarı buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Vaxtaşırı külək əsəcək gözlənilir. Temperatur 4 derece şaxtadan 5 dərəcədək isti və biləsuvarda isə yarı buludlu hava şəraiti hökm sürə bilər. Vaxtaşırı küləyə əsəcək temperatur 10 dərəcə isti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 isti, gündüz 28-33 isti, Bakıda gecə 21-23 isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Əziz dinləyicilər, vaxt ayırıb növbəti xəbərlər bulletini dinlədiyinizə görə sağ olun.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran-Çin münasibətləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yin rəsmi dəvəti ilə bir siyasi iqtisadi yüksək səviyyəli heyətin başında Pekinə səfər edən İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan cümə günü sözü gedən səfərin sonunda bir tweet edib yazdı. Hər iki tərəf cümə günü qarşılıqlı və hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sənədinin icra olunmasını rəsmən elan etdi. Sözü gedən səfər Pekin danışıqları və İran-Çin arasında bağlanan müqavilələri nəzərə alaraq iki cəhətdən strateji əhəmiyyət kəsb edir. Birinci bu ki, İranla Çin arasında iqtisadi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Bu da hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sənədi çərçivəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İran-Çin əlaqələri çox dərindir və müxtəlif sahələrə malikdir. İranla Çin arasında bağlanan hər tərəfli strateji həmkarlıq sənədi bu əsnada tam yol xəritəsi sayılə bilər. Bu sənəddə müxtəlif sahələrdə əsas iqtisadi mövzulara ehtifa edən mühüm məqamlara, yer verilərə Çinin bir yol, bir kəmər layihəsində İranın iştirakına xüsusi diqqət ayrılıb. İran, Xəzər, Fars körfəzi və Umman dənizləri arasında xalqa rolunu ifa edir. Həmin özəl mövqe İranın nəinki qısa müddətli, həm də uzun müddətli proqramlarında iştirak etmək üçün Çində daxil digər xarici investorların diqqətini özünə doğru yönəldi. Həmin səfərin ikinci mühüm cəhəti isə budur ki, Tehranla Pekinin siyasi münasibətləri yüksək səviyyədə öz əksini tapır. İranla Çin iki mühüm ölkə və beynəlxalq quruluşda effektli dövlət kimi müxtəlif sahələr xüsusilə məntiqədə səbat və təhlükəsizliyi təmin etməkdə həmkarlıqları genişləndirmək üçün ortaq maraqlar və hədəflərə malikdirlər. Odur ki, regional beynəlxalq səviyyədə iki ölkənin diplomatiyasına çox önəmli mövzular daxildir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri cümə günü Çin Xarici İşlər Naziri dövlət müşaviri Wang Yi ilə görüşdükdən sonra elan etdi, Tehranla Pekin müxtəlif mövzular, xüsusilə strateji, həmkarlıq sənədi və Viyana müzakirələri ilə ilgili məşvərət işlərində ortaq məxrəclərə nail olublar. Əslində bu səviyyədə əksini tamam münasibətlər regional beynəlxalq əlaqələrdə qarşılıqlı etimad deməkdir. Bu da iki mühüm səbəb üzündən inkişaf etdirilməlidir. Birinci səbəb bu ki, qabiliyyətlərdən ağıllı şəkildə bəhrələnmə zərurəti və xərtərəfli əlaqələr yaratmaq üçün hədələri fürsətə çevirmək çox vacib məsələdir. Təcrübələr isbat edir ki, bir və yaxud iki iqtisadi sahəyə diqqət ayırmaq uzun müddət ərzində hər ölkəni digər ölkəyə möhtac edə bilər. Amma ikinci səbəb bu ki, beynəlxalq sahədə, xüsusilə şərqə doğru hərəkət planında digər ölkələrlə iqtisadi və siyasi əlaqələri genişləndirmək çox vacib sayılır. İran İslam Şurası Parlamentinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Zöhrə İlahiyan Çin-İran münasibətlərinin əhəmiyyətini şərh edərkən deyib, İran İslam Cumhuriyyəti xarici siyasətdə müvazinət yaradaraq beynəlxalq qabiliyyətlərlə əlaqə yaratmağa ehtiyaclıdır. Əslində bu siyasətdə dövlət tərəfindən izlənilməkdədir. İlahiyan vurğulayıb, dünya səviyyəsində Çinin yüksək iqtisadi potensialları təyin edici rola malikdir və bu ölkə ilə həmkarlıq etmək, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı tətbiq olunan ABŞ sanksiyalarının çoxunu təsirsizləşdirə bilər. Söz gedən məntiqi siyasətlərin nəticəsi də iqtisadi siyasi hədələrlə mübarizə edərək xarici əlaqələrdə strateji maraqları qorumaqdır. Bütövlükdə demək olar, Çin kimi böyük Asiya ölkələri ilə həmkarlıqları inkişaf etdirmək, infrastruktur sahələri, xüsusilə neft, qaz, limanlar, nəqliyyat, yeni texnologiyalar mübadiləsi və siyasi həmkarlıqlar zəminində investisiya yatırmaq üçün yeni fürsətlərə yol açacaq. Üstəlik, İran İslam Cumhuriyyəti diplomatik zəmində ispat edib ki, hər şey zatən Amerika və Viyanada danışıqlardan asılı deyil. İranla Çin həmin baxışla üç qlobal cəhətdə, yəni siyasi iqtisadi, təhlükəsli müdafiə və geopolitik strateji sahədə əlaqələrini genişləndiriblər. İki ölkə arasında 25 illik strateji əməkdaşlıq müqaviləsinin icrasını da elə bu istiqamətdə şərh etmək lazımdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اسلامی که امام بهش معتقده ضد استکباره یعنی ضد آمریکاست ضد سلطه طلبی بیگانگانه ضد دخالت بیگانگان و قدرت‌های بیگانه در امور داخلی کشوره
İmamın etiqad ettiği İslam dini emperyalizme karşıdır yani Amerika'ya karşıdır Yad dövlətlərin ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etməsinə qarşıdır. Düşmənin qarşısında diz çökməyə qarşıdır və korrupsiyaya qarşıdır. İmam Xümeyninin etiqad etdiyi İslam dini korrupsiyanın vəzifə səlahiyyətlərindən suistifadənin əleyhinədir. Bugün bəzi sahələrdə aşkarlanan korrupsiya halları mütləq surətdə İslam'a ziddir. İslam korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan bir dindir. İslam dövləti korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan bir dövlətdir. İslam dini irticanın, yəni köhnə və gerilikçi fikirləri insanların yaşayışına daxil etməyin, mütərəqqi dini düşüncədən, imamın yenilikçi ideyalarından uzaqlaşmağın da əleyhinədir. İslam dini dəbdəbəli həyat tərzinin əleyhinədir, yoxsul, az təminatlı insanların tərəfindədir. İslam dini cəmiyyətdə, təbəqələşməyə, varlı və yoxsul arasında kəskin fərq yaranmasına qarşıdır.
İmam dər yəki az namahaşun bir yək məsuli ki, in mərbuq bə həmin əvaqir əmr mübarəkə imam zürgəbərə. Çəm mə qəblə zəhlətüşun incur minüzən. Şuma bayəd nişan dəhid ki, mərdum mə bər əleyh zul və bidad və təhəccür və pəsgirayi qiyam kərdənd.
İmam Xümeyni rəsmilərdən birinə ünvanladığı məktubda belə yazır. Bu, onun mübarək ömrünün sonlarına doğru yazılmış bir məktubdur. Vəfatından bir neçə ay əvvəl yazılıb. Gərəksiz cəmaatımızın zülmə, ədalətsizliyə, irticaya, gerilikçi düşünceye karşı çıkış ettiğini, münarhistlerin, kapitalistlerin, ekelektiklerin İslam'ının bir sözle Amerikan sayağı İslam'ın əvəzine Hazreti Muhammed'in saf, katkısız İslam'ını seçtiğini gösterirsiniz. Bu mektup 1360. ilin dey ayında yazılıb, İngilabi Hərəkatın əvvəllərində. İngilabi Hərəkatın əvvəllərinə emosiyaların pek hədde olduğu dövrə aid olduğunu deyə bilmərik. İmam Xümeyni bu mövzulara vəfatından bir neçə ay əvvəl toxunurdu. Bəli, o dövr ki, imamın İslam dini ilə bağlı görüşləri bunlardır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Və üçüncü doze vaksindən də bəhrəmənd olsunlar. Hamılığan ələlə verək, koronanı ciddi tutaq, tabı çətin günləri dalda qoyub, COVID-in uzdaqla xoşluğundan amanda qalaq. Bu dəqiqədən Ərdəbilin cümə namazının xotbələrinin tikrarını eşidək ki, Vəliyə Fəqin Ustandakı nəmayəndəsi və Ərdəbilin möhtərəm imam cüməsi Ayətullah Seyyid Həsən Amilinin təvəssütü ilə irad olunubdi.
Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين Əbil Qasim Muhammed Və alə alihi tayyibinə tahirin Və la siyyəmə bəqiyyətillah fil ərədin Özümü əzizləri dəvət edəyəm Allahümü Teala'nın təqvəsinə Təqvədən böyük ticaret yoktur Həl ədüllüküm alə ticaretin Tüncikum min azabin əlim. Allah dönə dönə Quranda nida eləyir. Gəlin sizi bir müamiliyə rahnumayı eləyim, hidayət eləyim ki, ondan siz əzab-ı əlimdən qutarasınız. Ticarətən lən təbur. Ticarət heç onun içində heç zərər olmaz. O ticarət təqvadir. Heçdən hər nəyə əl tapasan. Dünya heçdir. Yəni, bir təkən yeyirsən, hənin eləyirsən, hər nə başa çatdı, üzgə şəxiyyə gedəksən. Və məl malu vəl əhlu illə və dəyi'u və la buddə yəvmən ən türəddəl və dəyi'u. Hamısı bu gözdür, qulaqdır, əldir, bunlar hamısı əmanətdir. Bu əmanət bir gün qayıtməlidir, oğlat əmanətdir. Bir dünya içi, içində belə xarabi afat darun bil bəla-i məhfufə və bil qədr-i mə'rufə, bükülübdir bəlaya.